Τι φίλοι ακροατές, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα 5η, 28 Φλεβάρι του 2008, είμαστε στην ευχάριστη θέση να είμαστε ήδη στη δεύτερη από τη σειρά εκπομπών Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και για όσους ακούνε για πρώτη φορά, είναι μια καινούργια εκπομπή, η οποία, όπως ακούσατε και στον πρόλογό της, φιλοδοξεί και ο σκοπός της είναι να υψώσει το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, την αλήθεια του Ευαγγελίου και ιδιαίτερα μέσα από τις σύγχρονες ανακαλύψεις, από κάθε πιστητό, από κάθε μέρος της επιστήμης, να αποδείξει ότι πράγματι η απόλυτη αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού και ιδιαίτερα το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και όλη η Αγία Γραφή. Σήμερα το βράδυ, άλλη μια φορά, εδώ η συντροφιά μας είναι μαζεμένη με πάρα πολύ χαρά και με τη χαρά του Πνεύματος του Αγίου μες στην καρδιά μας, γιατί έχουμε να σας μεταφέρουμε ωραία πράγματα. Και όπως είπε και ο Παύλος στον Τιμόθεο, λέει ότι ο κοπιάζων Γεωργός πρέπει πρώτος να μεταλαμβάνει από τον καρπόνε. Και οι πρώτοι οποίοι ευλογούμαστε, να το ξέρετε, είμαστε εμείς, καθώς τα βλέπουμε όλα αυτά. Και αυξάνεται η χαρά μας, γιατί ξέρουμε ότι ευχαριστούμε τον Θεό ότι έχουμε πιστέψει την αλήθειά Του, την οποία την έχουμε γευτεί, τον έχουμε δει να μας αναγεννάει, να μας βαπτίζει με Πνεύμα Άγιον. Γνωρίζουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αλήθεια, είναι αληθινός, αλλά ψηλαφώντας για άλλη μια φορά αυτή την περίοδο μέσα από τη βιβλική αρχαιολογία, όλα αυτά τα ιστορικά πλέον και απόλυτα τεκμηριωμένα με ένα ντοκουμέντα, αυξάνεται η πίστη μας, η χαρά μας, την οποία θέλουμε να μεταδώσουμε και στους φίλους ακροατές. Κοντά μας λοιπόν σήμερα το βράδυ, άλλη μια φορά, και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό, είναι ο αγαπητός Ματθαίος Πέκος, πρεσβύτερος στην Εκκλησία της Καλυθέας, ο αγαπητός Ανέστης Ηλιόπουλος και ο αγαπητός Δημήτρης Περάκης, και όλοι μαζί εδώ θα μιλήσουμε για την δεύτερη εκπομπή, η οποία είναι συνέχεια της πρώτης, και μιλάμε για την ιστορική αξιοπιστία της Παλαιάς Διαθήκης. Μια ιστορική πραγματικότητα παλαιά, αλλά είναι ένα θεό ζωντανός, αληθινός, που προκαλεί πραγματικά να τον ψηλαφίσουμε και να τον γευτούμε και να τον απολαύσουμε. Σκιαγραφώντας το πλαίσιο της εκπομπής για τις επόμενες δύο ώρες, σας λέμε ότι ο αγαπητός Ανέστης Ηλιόπουλος για λίγα λεπτά θα μας κάνει μία σύνδεση με την προηγούμενη εκπομπή, ώστε να μπούμε στο νόημα και να δούμε τη συνέχεια. Μετά θα διαβάσουμε μία ερώτηση την οποία μας απέφθηνε ένας αγαπητός φίλος ακροατής, ο Θωμάς από την Καβάλα, και με την ευκαιρία εκείνη αυτή θα σας μιλήσουμε για λίγα λόγια, με λίγα λόγια για την ιστορία της γραφής, ενώ της γραφής που γράφουμε. Και μετά θα αρχίσουμε να μιλάμε για ιστορική τεκμηρίωση πλέον της Παλαιάς Διαθήκης, αρχαιολογικές ανακαλύψεις οι οποίες πρόσφατα ήρθαν στο φως και δώσανε πραγματικά αυτή την τεκμηρίωση ότι πράγματι η Αγία Γραφή είναι ένα ιστορικό ντοκουμέντο απόλυτα, με τα τοπονύμια της, με τις μάχες της, με τα παλάτια της, με τις εμπορικές συμφωνίες, με όλα αυτά τα οποία συνθέτουν, αυτά τα οποία αναφέρει μέσα και τα οποία πλέον έχουν αποδειχθεί και έχουν έρθει στο φως μέσα από την αρχαιολογική σκαπάνη. Όμως προτού κάνουμε την ανασκόπηση, καταρχάς θέλω να καλησπερίσω τους αγαπητούς συνεργάτες εδώ. Αγαπητέ Ματθέ, σε χαιρετώ στο όνομα του Χριστού.
Καλησπέρα και εγώ επίσης και όλους τους ακροατές μας.
Δημήτρη.
Χαιρετούμε και είναι χαρά μας. Πάλι μια φορά είμαστε μαζί έτσι με τους ακροατές μας να ερευνήσουμε αυτά τα ωραία πράγματα.
Ανέστη.
Καλησπέρα σας. Ευχόμαστε και Κύριος να είναι απόψε κοντά μας και να μας ευλογήσει καθώς θα ερευνήσουμε μέσα στο λόγο του.
Αμήν. Λοιπόν, αγαπητέ Ανέστη, θα θέλαμε να κάνεις μια μικρή έτσι, ανασκόπηση της προηγούμενης εκπομπής, ώστε οι αγαπητοί φίλοι ακροατές να συνδεθούν με την προηγούμενη και να προχωρήσουμε στην καινούργια.
Ναι, με τη χάρη του Θεού λοιπόν, ξεκινήσαμε την προηγούμενη μας εκπομπή πριν από δύο Πέμπτες, στις 14 του Φλεβάρι. Ήταν η πρώτη εκπομπή από μια σειρά εκπομπών που έχουν θέμα την αξιοπιστία της Αγίας Γραφής μέσα από στοιχεία που προέρχονται από την επιστήμη της αρχαιολογίας. Ξεκινήσαμε λοιπόν αναφέροντας ότι η Αγία Γραφή είναι ένα βιβλίο που γράφτηκε μέσα σε ένα διάστημα περίπου 15 αιώνων και από περίπου 40 διαφορετικούς συγγραφείς. Αποτελείται από δύο βασικά κομμάτια, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, και κάνει έναν πολύ σοβαρό ισχυρισμό ότι είναι ο Λόγος του Θεού. Αναφέραμε λοιπόν ότι η Αγία Γραφή γράφτηκε από περίπου 40 διαφορετικά πρόσωπα, τα οποία Παρά το γεγονός ότι έζησαν σε διαφορετικές εποχές και σε διαφορετικά κοινωνικοπολιτικά πλαίσια, εν τούτης το αποτέλεσμα είναι ένα ομοιογενές βιβλίο, καθώς η αίσθηση που δίνει η ανάγνωση της Αγίας Γραφής είναι ότι ουσιαστικά δεν αλλάζεις βιβλίο, αλλά είσαι συνέχεια στο ίδιο βιβλίο. Κάπου εδώ λοιπόν έρχεται να διαψευστεί ο ισχυρισμός ότι τα κείμενα της Αγίας Γραφής είναι προσπάθεια ιερατείων και διαφόρων κέντρων εξουσίας να κατευθύνουν και να ελέγξουν τον απλό κόσμο, δεδομένου επιπλέον ότι κατά καιρούς τα εκάστοτε ιερατεία ήταν αυτά τα οποία καταδίωξαν όσους πίστευαν και ακολουθούσαν τα κείμενα αυτά. Επίσης, αναφέραμε ότι είναι καταφανείς οι διαφορές της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα της Παλαιάς Διαθήκης, των αφηγήσεων δηλαδή, με τις αντίστοιχες μυθολογίες, διότι στην Αγία Γραφή, στα κείμενα, βλέπουμε μια σαφή χωρική και χρονική τοποθέτηση των γεγονότων, μια απόλυτη συνέπεια ως προς ιστορικά και επιστημονικά δεδομένα και αμεροληψία στην περιγραφή των προσώπων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα πρόσωπα της Αγίας Γραφής δεν περιγράφονται εξειδανικευμένα, αλλά πολλές φορές καταδεικνύονται ακόμα και οι αδυναμίες τους. Διότι φαίνεται ότι ξεκάθαρος σκοπός όλων των κειμένων είναι να αναδειχθεί αποκλειστικά ένα πρόσωπο, ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Στη συνέχεια ασχοληθήκαμε με το ερώτημα πώς γνωρίζουμε ότι το κείμενο που διαβάζουμε σήμερα στην Παλαιά Διαθήκη και στα ελληνικά είναι το ίδιο με το πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο. Καταρχήν να αναφέρουμε ότι όσον αφορά το κείμενο υπάρχει η μετάφραση των Εβδομήκοντα στα ελληνικά που έγινε τον 3ο αιώνα π.Χ. και το μαζωρητικό κείμενο, του οποίου όμως τα τελευταία χειρόγραφα χρονολογούνται γύρω στον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, οπότε και αμφισβητήθηκε η αξιοπιστία τους. Όμως το 1947 ήρθαν στο φως τα χειρόγραφα του Κουμράν, τα οποία χρονολογούνται στον 2ο και 1ο αιώνα π.Χ. και τα οποία έρχονται να επιβεβαιώσουν και να συμφωνήσουν με το μαζωρητικό κείμενο. Είχαμε λοιπόν αναφέρει επίσης ότι το έργο αυτό της αντιγραφής των χειρογράφων κειμένων είχαν αναλάβει οι Ταλμουδιστές από τον 1ο μέχρι τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, και οι οποίοι ακολουθούσαν πάρα πολύ αυστηρούς κανόνες και επιδείκνυαν ιδιαίτερη επιμέλεια κατά την αντιγραφή. Στη συνέχεια είχαμε τη χαρά να ακούσουμε τη συνέντευξη του εκδότη και συγγραφέα Χρήστου Χαλκιά. Τα κυριότερα σημεία πάνω στα οποία στάθηκε ο αγαπητός Χρήστος Χαλκιάς ήταν το ξεκίνημα της αρχαιολογίας και της βιβλικής αρχαιολογίας. Ανέφερε λοιπόν ότι η αρχαιολογία ξεκίνησε πριν περίπου 150 χρόνια από ανθρώπους που πίστεψαν ότι τα αρχαία κείμενα περιέχουν αλήθειες και προσπάθησαν να το διαπιστώσουν. Δύο ανακαλύψεις κλειδιά που έδωσαν όθηση στην αρχαιολογία ήταν η αποκρυπτογράφηση της σφινοειδούς γραφής και των ιερογλυφικών, και στη συνέχεια η αρχαιολογία άρχισε να εξελίσσεται, ώσπου τελικά καταλήγουμε να έχουμε έδρες βιβλικής αρχαιολογίας σε πολλά πανεπιστήμια, λόγω της διαπιστωμένης αξιοπιστίας της Αγίας Γραφής, γεγονός που βοηθάει την έρευνα και τη συσχέτιση στις διάφορες μελέτες των πανεπιστήμιων μεταξύ αρχαιολογικών ευρημάτων και ιστορικών αφηγήσεων. Στη συνέχεια μιλήσαμε για και συγκρίναμε κείμενα της γένεσης που αναφέρονται στη δημιουργία με διάφορες αντίστοιχες κοσμογονικές διηγήσεις άλλων αρχαίων λαών, και κυρίως συγκρίναμε με το βαβυλωνιακό έπος Ενούμα Έλης. Η ανωτερότητα και η διαφοροποίηση της Αγίας Γραφής επικεντρώνεται στην απλότητα και τη συνέπεια της περιγραφής, στην αποκλειστικότητα της διατύπωσης της ιδέας της δημιουργίας εκ του μηδενός και από έναν Θεό ο οποίος βρίσκεται έξω από το χώρο και το χρόνο. Και είναι ακριβώς ένας Θεός και όχι πολλοί, και άλλωστε είναι διαπιστωμένο πλέον ότι η ανθρώπινη θρησκευτικότητα εξελίχθηκε από τον μονοθεϊσμό προς τον πολυθεϊσμό και όχι αντίθετα. Είναι ένα γεγονός δηλαδή στο οποίο ξεχωρίζει η βιβλική αφήγηση. Προς το τέλος της εκπομπής αναφερθήκαμε σε διάφορα ευρήματα, για παράδειγμα από την εποχή του Αβραάμ αναφέραμε την ανακάλυψη της πόλης της Ουρ, γεγονός το οποίο συμφωνούν και ένα άλλο αρχαιολογικό εύρημα, οι πλάκες της Έμπλα, στις οποίες επίσης αναφέρονται τα Σόδωμα, τα Γόμορα, καθώς και άλλες πόλεις και ονόματα ανθρώπων της εποχής εκείνης που συμφωνούν με τις αναφερόμενες πόλεις και ονόματα μέσα στην Γένεση. Τέλος, αναφέραμε και στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη τρόπων γραφής ακόμα και στην εποχή πριν από τον κατακλυσμό, για παράδειγμα σφραγίδες και διάφορες μορφές χαρακτικής γραφής. Η ύπαρξη της γραφής από εκείνη ακόμα την εποχή είναι μια απάντηση στους ισχυρισμούς ότι οι αφηγήσεις της Πεντατεύχου προέρχονται αποκλειστικά από προφορικές παραδόσεις. Άλλωστε, η μακροβιότητα των προσώπων που αναφέρονται στη Γένεση δείχνει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει μεγάλο χρονικό χάσμα στη μετάδοση της ιστορικής πληροφορίας από γενεά σε γενεά. Και πιστεύω ότι με αυτό το τελευταίο θέμα της ιστορίας της γραφής θα είναι και το ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής.
Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Να περάσουμε λοιπόν στην ερώτηση του αγαπητού Θωμά από την Καβάλα. Δεν ξέρω αν μας ακούει, αλλά πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει όλους τους αγαπητούς φίλους ακροατές. Μας λέει λοιπόν, θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση. Η μετάφραση των 70, είναι αυτό που μας μετέφερε προηγουμένως ο αγαπητός Ανέστης, ότι το 270 π.Χ. 71 ελληνιστές μεταφρέσανε την Παλαιά Διαθήκη στα ελληνικά, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Η μετάφραση λοιπόν των 70, με τη μετάφραση του Βάμβα, ο Βάμβας, αυτό που έχουμε στα χέρια μας, είναι απόδοση στα ελληνικά από το μαζορετικό κείμενο. Δηλαδή είναι το εβραϊκό κείμενο το οποίο διασώθηκε από τους μαζορίτες, που μαζόρα σημαίνει παράδοση, οι οποίοι με πάρα πολύ αυστηρό τρόπο αντιγράφανε τα αρχικά χειρόγραφα τα οποία ήταν γραμμένα στα εβραϊκά. Με τη μετάφραση λοιπόν του Βάμβα, όσον αφορά τις χρονολογίες από τη γενεαλογία του Αδάμ μέχρι και τον Νόε, έχουν χρονολογικές διαφορές. Πώς εξηγείται αυτό? Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και τους συντελεστές και να αυξήσει το έργο του στην πατρίδα μας. Αγαπητέ Θωμά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία αυτή ερώτηση. Και πραγματικά, ο λόγος του Θεού δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, και γι' αυτό και όλες τις ερωτήσεις. Και εδώ μάλιστα να πούμε, να μου θυμίσετε, Δημήτρη, το site το οποίο έχουμε στην διάθεσή μας, ώστε να μπορούν οι αγαπητοί φίλοι ακροατές. Το email, ναι.
Είναι το science@christianity.gr. Science από την επιστήμη.
Ναι. Στο οποίο μπορείτε να μας στέλνετε email με ερωτήσεις αν θέλετε, τις οποίες θα επεξεργαστούμε και την άλλη πρώτα ο Θεός, αν είμαστε εδώ ακόμα και δεν έχει γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, θα τις απαντήσουμε σε 15 μέρες.
Να παρέμβω εδώ και να ευχαριστήσουμε τους δύο έτσι ακροατές μας, οι οποίοι μας έστειλαν ήδη δύο ωραία μηνύματα, στα οποία θα αναφερθούμε την κατάλληλη στιγμή.
Ωραία. Πράγματι λοιπόν, μεταξύ του κειμένου των 70 και του μαζορητικού κειμένου, από το οποίο αποτελεί μετάφραση ο Βάμβας, τον οποίο έχουμε στα χέρια μας, έχουν μία διαφορά. Δηλαδή μεταξύ Αδάμ και Νόε υπάρχει μία διαφορά περίπου 586 ετών. Και παραδείγματος χάρη, λέει μέσα των 70 ότι ο Αδάμ στα 230 του γέννησε το Σιθ. Το μαζορητικό κείμενο, το αρχαίο δηλαδή εβραϊκό κείμενο, λέει 130. Ο Σιθ λέει τον 70 ότι γέννησε τον Ενός, στα 205. Το μαζορητικό 105, μια διαφορά 100 ετών. Ο Ενός γέννησε τον Καϊνάν στα 190 από τον 70. Στο μαζορητικό τον 90, πάλι 100 χρόνια διαφορά. Ο Καϊνάν γέννησε τον Μαχαλαήλ στα 170 χρόνια του. Στο μαζορητικό 70. Ο Μαχαλαήλ γέννησε τον Ιάρεδ στα 165 του. Στο μαζορητικό 65. Και πάει έτσι λέγοντας. Ποια είναι λοιπόν η αιτία για την οποία υπάρχει αυτή η διαφορά? Εδώ θέλουμε να σας πούμε ότι το αρχαίο εβραϊκό κείμενο είχε σύμφωνα. Δεν είχε φωνήεντα. Ήτανε μεγάλο γράμματο, είχε σύμφωνα μόνο και αποτελούσαν τα γράμματα μία ενιαία συνέχεια, δηλαδή δεν ξεχωρίζαν μεταξύ τους οι λέξεις. Ήτανε λοιπόν πάρα πολύ εύκολο, γιατί έπρεπε αυτός ο οποίος θα διάβαζε ή θα μετέφραζε το κείμενο να βάλει τα φωνήεντα τα οποία έπρεπε. Να σας πω ένα παράδειγμα. Το 100 γραφότανε μάλλον με τα γράμματα K και T. Επομένως εκεί μπορούσε να πει κανείς 100, μπορεί να πει κατά ή μπορεί να πει κάτω. Ήταν λοιπόν θέμα της ακριβούς αποδόσεως και της σωστής τοποθετήσεως των φωνιέντων, ώστε να δοθεί η σωστή απάντηση. Πιστεύουμε ότι εκεί οφείλεται η διαφορά. Υπάρχουν και άλλες σκέψεις πάνω σε αυτό, αλλά αυτή η άποψη επικρατεί και μάλιστα η μετάφραση του διορθωμένου εβραϊκού κειμένου κατά Αθανάσιο Χαστούπη, ο οποίος είναι καθηγητής της εισαγωγής και ερμηνείας της Παλαιάς Διαθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, δέχεται το μαζορετικό κείμενο. Τώρα, εδώ μας δίνεται μία μικρή ευκαιρία να πούμε μία αναφορά για την γραφή. Όπως είπε και ο Ανέστης προηγουμένως, προκατακλυσμιαία υπήρχε η γραφή με την έννοια των εικονικών επιγραφών. Δηλαδή υπήρχαν σφραγίδες, υπήρχαν σύμβολα τα οποία μεταφέρανε κάποιες έννοιες. Όπως ήταν η σφραγίδα του πειρασμού που έδειχνε δύο ανθρώπους, έναν άντρα και μια γυναίκα, να φεύγουν από κάπου με τα κεφάλια τους κυμμένα και ένα φίδι να τους ακολουθεί. Οι πρώτες γραφές οι οποίες υπάρχουν είναι η σφινοειδής γραφή και τα ιερογλυφικά. Περίπου αναπτυχθήκαν και οι δύο το ίδιο. Κατάλληλους γύρω στο 2,5, κατάλληλους κατά 3.000 π.Χ. Και αποτελούσαν την πρώτη γραφή, η οποία όμως δεν ήταν αλφαβητική, δηλαδή δεν αντιστοιχούσε ένα γράμμα σε ένα σύμβολο, αλλά ήταν δηλαδή ένα ιδεόγραμμα, ένα σύμβολο, μπορεί να συμβόλιζε μια ολόκληρη λέξη ή σύνολο λέξεων. Όπως ακούσαμε, αυτές αποκρυπτογραφηθήκαν γύρω στο 1818 και το 1830, καταλάβαμε τι γίνεται. Η πρώτη πραγματικά αλφαβητική γραφή είναι η λεγόμενη Ιερά Χανανιτική Γραφή. Είναι ταυτόσημη αυτή με την αρχαία Εβραϊκή. Είναι η γλώσσα την οποία μιλάγανε στην Χαναάν όταν ο Αβραάμ πήγε από τη Μεσοποταμία στη Χαναάν και έμαθε να μιλάει αυτή τη γλώσσα. Είναι σαν να λέμε σήμερα ότι κάποιος πήγε, ξέρω εγώ, στην Αμερική και έμαθε αμερικάνικα, ας πούμε. Αυτή η γλώσσα ήταν η πρώτη αλφαβητική γραφή και είχε μόνο σύμφωνα. Μάλιστα, στη γλώσσα των γραφολόγων λέγεται Αμπτζάντ, όπως λέμε αλφαβήτα, από τα γράμματα με τα οποία αρχίζει, αλφα, βήτα, γάμα κλπ. Αλφαβήτα. Αυτή λέγεται Αμπτζάντ, δηλαδή είναι η πρώτη αλφαβητική γραφή που είχε μόνο σύμφωνα. Είναι η Ιερά Χανανιτική γλώσσα, η οποία ουσιαστικά είναι ταυτόσημη με την αρχαία Εβραϊκή γλώσσα. Δηλαδή αυτή τη γλώσσα την πήρανε και την μεταφέρανε μετά στην Αίγυπτο, όταν μετεκίστηκε ο Ισραήλ μέσα στην Αίγυπτο, και ορισμένοι λένε ότι για πρώτη φορά η αλφαβητική γραφή, δηλαδή τι σημαίνει αλφαβητική γραφή, ότι ένα σύμβολο αντιστοιχεί σε ένα γράμμα, εμφανίστηκε στην Αίγυπτο από Σημίτες εργάτες, δηλαδή από τους Εβραίους. Τώρα τι γίνεται, εδώ έχει μια μεγάλη αρχαιολογική ανακάλυψη σε ένα σημειτικό ναό στη Σεραβίτε, κοντά στα ορυχεία Γαλαζόπετρας του Σινά. Ο Φλίντερς Πετρί το 1905 βρήκε μαζί με αιγυπτιακές ιερογλυφικές επιγραφές μια επιγραφή με αλφαβητική γραφή, και εδώ μιλάμε για σύμφωνα, χωρίς φωνή έντα, σύμφωνα και κεφαλαία. Βρήκε λοιπόν το αρχαιότερο γνωστό αλφαβητικό γραπτό, γραμμένο το 1800 π.Χ. στα πρώτο χανανιτικά, την Ιερά Χανανιτική γλώσσα. Βρέθηκε δηλαδή στη χώρα που ο Μωυσής έζησε 40 χρόνια όταν έφυγε από την Αίγυπτο και γράφτηκε 400 χρόνια πριν γεννηθεί ο Μωυσής. Έτσι είναι βέβαιο ότι η γραφή ήταν γνωστή και σε κοινή χρήση στην Παλαιστίνη και στη Φινίκη επί εκατονταετηρίδες πριν από τις μέρες του Μωυσή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τώρα, η επόμενη εξέλιξη, γιατί μιλάμε για μια μικρή έτσι αναφορά στο θέμα της γραφής, η επόμενη εξέλιξη είναι ότι οι Φίνικες γύρω στο 1200 π.Χ. είναι ένας λαός οι οποίοι κατοικούν τα παράλια της Μεσογείου, εμπορικός λαός, μετακινούνται σε διάφορες χώρες, έχουν εμπορικές συναλλαγές, κάναν την υπέρβαση και από τα πολλά γράμματα τα οποία είχε η Ιερά Χανανιτική γλώσσα τα μεταφέραν, τα κάνανε 22 ή κατάλληλους 23 γράμματα. Και από εκεί τώρα, από τα Φινικικά, η οποία ήταν χανανιτική πόλη η Φινίκη, έχουμε την εξέλιξη των ελληνικών. Οι Έλληνες κάνουν τη φοβερή υπέρβαση το 900 π.Χ. και βάζουν τα φωνήεντα. Η πρώτη πραγματική αλφαβητική γραφή, η πρώτη πραγματική αλφαβητική με την έννοια ότι έχει και φωνήεντα και η αρχαιότερη εν χρήση σήμερα, είναι τα ελληνικά. Οι οποίοι τι κάναν, πήραν από τους Φινικές το φινικικό αλφάβητο, το οποίο είχε μόνο σύμφωνα, και βάλαν φωνήεντα. Επίσης άρχισαν να γράφουν όχι από δεξιά προς τα αριστερά, αλλά από τα αριστερά προς τα δεξιά. Από τα φινικικά εξελίχθηκε επίσης η αραμαϊκή γλώσσα γύρω στο 700 π.Χ., η οποία ήταν και η επίσημη γραφή της Περσικής Αυτοκρατορίας. Αυτή δεν είχε φωνήεντα. Και από την αραμαϊκή έχουμε την εξέλιξη όλων των ασιατικών γραφών και των μοντέρνων εβραϊκών. Ενώ από την ελληνική ουσιαστικά εξελίσσονται όλες οι ευρωπαϊκές γραφές. Εδώ θέλουμε να πούμε και να κλείσουμε το θέμα με αυτό, ότι είναι φανερό ότι όσον αφορά λοιπόν τον Μωυσή, ο ίδιος ήξερε να γράφει, είχε και γνώριζε όλη τη σοφία της Αιγύπτου, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, δηλαδή ήξερε τα ιερογλυφικά, ήξερε τη σφινοειδή γραφή, ήξερε την Ιερά Χανανιτική γλώσσα, η οποία ήταν εν χρήση. Βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού ότι του λέει πάνω χάρη στην έξοδο ο Κύριος και είπε Κύριος προς το Μωυσή 17-14 γράψον τούτο εν βιβλίο προς μνημόσυνον και παράδοση στα ότα του Ιησού ότι θέλω εξαλείψει εξάπαντος τη μνήμη του Αμαλίκ εκ της υπό των ουρανών. Έξοδος 24. Και έγραψε ο Μωυσής πάντα στους λόγους του Κυρίου και σηκωθείς εν ωρίς το πρωί οκοδόμησε θυσιαστήριον υπό το όρος και έστησε 12 στήλας κατά 12 φυλάς του Ισραήλ. Ο Μωυσής το ήξερε. Ήξερε λοιπόν και έγραφε σε βιβλίο. Όμως έχει ένα φοβερό εδάφιο στο Δευτερονόμιο, στο 24 το ένα εδάφιο. Λέει όταν τη λάβει γυναίκα και νυμφευθεί με ταυτής και συμβεί να μην ευρει χάρινη στους οφθαλμούς αυτού διότι έβρικεν εν αυτή άσχημον πράγμα τότε ας γράψει σε αυτήν γράμμα διαζυγίου και ας δώσει αυτό εις τη χείραν αυτής και ας αποπέμψει αυτήν εκ της οικίας αυτού που σημαίνει ότι η γραφή δεν ήταν μόνο προνόμιο του Μωυσή ή κάποιου στενού κύκλου αλλά ήταν σε όλους προσβάσιμη και εν χρήση δεδομένου ότι ο καθένας μπορούσε ή έπρεπε αν έβρισκε κάτι άσχημο στη γυναίκα του τότε έτσι ήταν η συνήθεια να γράψει ένα έγγραφο διαζυγίου και να την αποπέμψει. Έτσι έχουν λοιπόν τα πράγματα και αυτή είναι η εξέλιξη της γραφής και έτσι ήρθε στα χέρια μας η Παλαιά Διαθήκη με τη μετάφραση των 70 στα ελληνικά πλέον από τα εβραϊκά και στο μαζωρητικό κείμενο το οποίο αποτελεί την μετάφραση, την αντιγραφή πλέον των παραδοσιακών κειμένων στα εβραϊκά, από εβραϊκά σε εβραϊκά. Οι μαζωρίτες το 500 μετά Χριστό, όπως ακούσαμε τον 5ο αιώνα, βάλανε και φωνήεντα και το αρχαιότερο μέχρι πρόσφατα μαζωρητικό κείμενο ήταν του 9ου π.Χ. αιώνος. Μέχρι που το 1947, και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό, ανακαλύφθηκαν τα χειρόγραφα του Κουμράν, γραμμένα και στα εβραϊκά αλλά και στην αραμαϊκή γλώσσα, όπου μεταξύ όλων των χιλιάδων κομματιών της Παλαιάς Διαθήκης που ανακαλύφθηκαν, ανακαλύφθηκε και ένα πλήρες βιβλίο του Ισαΐα, πλήρες, γραμμένο στα αραμαϊκά, που ήταν απόλυτα σύμφωνο, κατά 98% σύμφωνο με το μαζωρετικό κείμενο. Έτσι λοιπόν, με λίγα λόγια, αυτή είναι η εξέλιξη της γραφής όπως την έχουμε σήμερα και την απολαμβάνουμε. Η συνεισφορά των Ελλήνων πάρα πολύ μεγάλη και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Και έτσι έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή την Παλαιά Διαθήκη, είτε από τον 70, είτε από το μαζωρητικό κείμενο, το οποίο μπορούμε να διαβάσουμε και ξέρουμε ότι είναι πράγματι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Αυτά, ελπίζω να μην σας κούρασα και εσάς που ακούσατε. Μήπως κάποια απορία δημιουργήθηκε σε εσάς που θα ήταν και στους φίλους ακροατές.
Κάτι που θέλω να σημειώσω είναι ότι στην πορεία των πραγμάτων, δηλαδή όπως ξέρω εγώ διεξάγονται και εξελίσσονται οι έρευνες είτε αφορούν την αρχαιολογία είτε την κριτική κειμένου σε όλη τη διάρκεια, δηλαδή από τότε που ο άνθρωπος άρχισε να συνειδητοποιεί ότι έχει την ικανότητα να ανακαλύψει πράγματα ταυτόχρονα αμφισβητεί κιόλας και αυτό είναι καλό διότι αλλιώς δεν μπορεί να γίνει έρευνα. Ιδιαιτέρως όμως το ζήτημα της Αγίας Γραφής δεν έχουμε απλά ένα τύπο αμφισβήτησης θεμητό που έτσι κι αλλιώς θα καταλήξει στην έρευνα, ούτως ή άλλως. Νομίζω ότι έχουμε μια υπερβολή. Δηλαδή, αποδίδονται de facto αμφισβητήσεις, de facto θεωρούνται πράγματα για την Αγία Γραφή, αρνητικά ως προς την Αγία Γραφή, χωρίς να έχει διεξαχθεί έρευνα. Θέλω να το λέω διότι, ιδιαίτερα στο θέμα της αρχαιολογίας, είναι σημαντικό ίσως να σημειώσουμε ότι επί της ουσίας η αρχαιολογία δεν μπορεί να αποδείξει ότι κάτι δεν υπήρξε. Δεν είναι εύκολο αυτό. Μπορεί να αποδείξει ότι κάτι υπήρξε. Αλλά ότι κάτι δεν υπήρξε, μπορεί να έχει ενδείξεις, να βρει ενδείξεις. Δεν είναι όμως εύκολο να το αποδείξει. Λέω λοιπόν ότι στο πλήθος των στοιχείων που δώσατε, και εσείς και ο Ανέστης, σε όλα αυτά που ανάφερε για την προηγούμενη εκπομπή, έχουμε μονίμως κάποιες αντιδράσεις, οι οποίες πολλές φορές υπερβαίνουν το όριο. Γιατί το λέω, και θα δώσω μόνο δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα για να το κλείσω αυτό. Για παράδειγμα, σε ένα πάρα πολύ γνωστό περιοδικό παγκοσμίου αποδοχής που εκλαϊκεύει την επιστήμη, δεν θα πω το όνομά του, υπάρχει και στην Ελλάδα. Στην αγγλική του έκδοση το 2006 κάνει μια περιγραφή για την κίνηση των τεκτονικών πλακών, αναφέροντας την κίνηση της αραβικής πλάκας ως προς την αφρικάνικη. Ενώ λοιπόν κάνει αυτή την ανάλυση, εκεί παρεμβάλλει ότι ενδεχομένως γι' αυτό το λόγο η Ερυθρά θάλασσα άνοιξε και μπόρεσαν να περάσουν οι Ισραηλίτες από μέσα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε ότι στην προσπάθεια ενός ανθρώπου ή μιας ομάδας ανθρώπων να δώσουν μια τεχνική εξήγηση σε ένα γεγονός προκειμένου να δείξουν ότι δεν υφίσταται κάποιο, τίποτα το υπερφυσικό, συνεπώς δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει Θεός, καταφέρουν πολλές φορές σε εντελώς παράλογα πράγματα, διότι τουλάχιστον εγώ πώς το εκλαμβάνω αυτό. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο να στέκεται στην άκρη της θάλασσας και επειδή απλώνει τη ράβδο του για να περάσει ο λαός του από μέσα, να μετακινείται ξαφνικά μια ολόκληρη τεκτονική πλάκα κατά 60 χιλιόμετρα για να ανοίξει θάλασσα. Δηλαδή γίνεται ένα ακόμα σπουδαιότερο θαύμα με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, η περιγραφή και ο τρόπος που θέλουν να το ορίσουν δεν γίνεται γι' αυτό, δεν είναι αυτή η πρόθεση, αλλά εκεί καταλήγουμε. Την άλλη φορά είχατε μιλήσει για τα χειρόγραφα του Κουμράν.
Μάλιστα.
Λοιπόν, με αφορμή λοιπόν κάποια έκθεση που είχε γίνει στο Μουσείο Ρωμαϊκών και Γερμανικών Αρχαιοτήτων της Κολονίας, έγινε μία αναφορά από έναν δημοσιογράφο εξαιρετικό, τον Σπύρο Μοσκόβου, ο οποίος είναι δημοσιογράφος του Deutsche Welle. Και αυτό είχε δημοσιευτεί στο Βήμα ήδη από το 1999.
Μάλιστα.
Εδώ λοιπόν μεταξύ των άλλων αναφέρεται κάτι πάρα πολύ απλό. Αυτό λέω και τελείως. Αναφέρεται κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι καταρχήν θα ξέρετε ότι από το 1947 είχαν ανακαλυφθεί τα
χειρόγραφα.
Λοιπόν, έκτοτε έχει υπάρξει μια τεράστια φημολογία και τα μυστήρια των χειρογράφων της Νεκράς Θάλασσας και τα μυστήρια του Κουμράν και τι λένε τα χειρόγραφα και θα μπορούν να ανατρέπουν το χριστιανικό.
Ναι.
Τεράστια βιβλιογραφία.
Ναι, ακριβώς.
Και στο τέλος έγινε η έρευνα και τι αποδείχτηκε, το εντελώς αντίθετο. Δηλαδή, πάει να υψώσει κάποιος μια σημαία ενάντια στο Θεό, ας πούμε, και του γίνεται φατερλό. Στο τέλος.
Ακριβώς.
Και συγκεκριμένα στο άρθρο αυτό λοιπόν, το οποίο δημοσιεύεται στο Βήμα 14 Δευτέρου του 1999, και ακόμα δεν το ξέρουν άνθρωποι, και ακόμα σε συζητήσεις μπορεί κάποιος να επικαλείται τα χειρόγραφα του Κουμράν. Λέει λοιπόν, διαβάζω ένα μόνο μικρό απόσπασμα, του χρόνου λέει, το 1999, του χρόνου ολοκληρώνεται η έκδοση όλων των χειρογράφων και αποσπασμάτων του Κουμράν, οπότε η έρευνα θα περάσει στο δεύτερο στάδιο, που είναι γλωσσική θεολογική επεξεργασία των πολύτιμων αυτών κειμένων κτλ. Ανατρεπτικά συμπεράσματα για την ιστορία της εβραϊκής και της χριστιανικής θρησκείας δεν αναμένονται πλέον.
Τι ωραία.
Όχι απλά δεν προέκυψαν, αλλά και δεν αναμένονται, διότι ολοκληρώθηκε η μελέτη των κειμένων. Αυτό ήθελα να πω και να κλείσω. Απλά να πω ότι επειδή έχει ενδιαφέρον να δει κανείς ο ίδιος το άρθρο αυτό, διότι είναι ένα πολύ μεγαλύτερο και αναλυτικό, θυμίζω την διεύθυνση, το email μας, που είναι science@christianity.gr. Και όσοι θέλουν θα μπορέσουν να επικοινωνήσουν. Οι πρώτοι 5.000 που θα επικοινωνήσουν μαζί μας θα τους στείλουμε δωρεάν.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Υπενθυμίζουμε το τηλεφωνικό μας κέντρο, το 210-523-50-30 και 210-523-50-25. Όπως σας είπαμε ότι και εμείς απολαμβάνουμε αυτή πραγματικά την ψηλάφιση αυτή της ευλογημένης αλήθειας, της απόλυτης αλήθειας που είναι ο Λόγος του Θεού, η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη. Και ο σκοπός αυτής της εκπομπής δεν είναι απλώς να μας αυξήσει τη γνώση, λέει, να προσθέσετε, λέει, στη γνώση σας, λέει, στην πίστη σας την αρετή, στην αρετή τη γνώση, στη γνώση και έχει άλλα, την εγκράτεια, την ευσέβεια, την υπομονή, τη φιλαδελφία, την αγάπη. Και αυτό είναι ο σκοπός μας, όχι να αυξηθούμε σε μια υπερφύαλη γνώση, αλλά να αυξηθούμε στη γνώση του προσώπου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να τον αγαπήσουμε, να τον ψηλαφίσουμε, να τον δούμε να ενεργεί στη ζωή μας, να τον δούμε να αναγεννάει ψυχές, να βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο, να θεραπεύει, γιατί πραγματικά ο Κύριος είναι υπαρκτός, είναι ζωντανός, είναι αληθινός και ο λόγος του λέει είναι αργύριον και καθαρισμένον, επταπλασίως και καθαρισμένο, μέσα σε πύληνο χωνευτήριο. Θα είμαστε κοντά σας αφού παρακαλέσουμε τον αγαπητό Δημήτρη να μας βάλει έναν ύμνο και το σήμα του σταθμού και θα συνεχίσουμε.